Δεν είμαι παθητικός δέχτης τα όσα συμβαίνουν. Δεν είμαι άβουλος άνθρωπος. Δεν είμαι αδιάφορος.
Έχω άποψη. Έχω δικαίωμα επιλογής. Έχω επιχειρήματα σε αυτά που λέω. Θέλω να πω την άποψή μου. Θέλω να συμμετέχω. Θέλω να με ακούσεις.
Ξενοφοβία, ρατσισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινωνία, θρησκευτικές διακρίσεις, κοινωνικές διακρίσεις, ρητορική του μίσους και εκφοβισμό στα παιδιά, βία, πολιτική, οικονομία, νόμοι, θεσμοί, ελευθερία έκφρασης, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, εκπαίδευση, αθλητισμός.
Έχουμε λόγο και επιχειρήματα. Αντιλογίες 2017 στο πρώτο Γενικό Λύκειο Παπάγου. Στις 18 Φεβρουαρίου, όλη μέρα από τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι εκεί. Η δράση συνεδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, το πρώτο Λύκειο Παπάγου, την Πολύτροπη Αρμονία, τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και την Ελληνογαλλική Σχολή Ζεντάρ του Πειραιά με την υποστήριξη της ΕΡΤ. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας.
Πρώτο πρόγραμμα. Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα Παρασκευής σε όλες και όλους. Σήμερα αργήσαμε λίγο, είναι 4 και 12. Εσείς είστε συντονισμένοι σωστά στο πρώτο πρόγραμμα. Εγώ είμαι η Ιωάννα Νιώτη και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 να πάμε απ' άκρη σ' άκρη μια βόλτα στον κόσμο. Όχι στον κόσμο που ξέρουμε, τον κόσμο των διεθνών και εναλλακτικών ειδήσεων όπως κάθε Παρασκευή, σε έναν άλλο κόσμο σήμερα. Θα τα πούμε σε λίγο. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν δεν θα δούμε μαζί τα μεγάλα διεθνή θέματα, ούτε και τις άλλες ειδήσεις που συνήθως είναι κρυμμένες στις πιο πίσω σελίδες των εφημερίδων, είναι λίγο πιο κάτω από τα πρώτα θέματα στις ιστοσελίδες και στα κοινωνικά μέσα. Αυτή την Παρασκευή, μαζί με την Ήρυδα και την Κατερίνα, θα πάμε μια βόλτα στον κόσμο της επιχειρηματολογίας και των αντιλογιών. Μαζί μας είναι η Μαρία Παπακυρίτση, που κάνει τους ήχους να φτάνουν τέλεια στα αυτιά σας, guest στην παραγωγή της εκπομπής η Αλέκα Σταυροπούλου, και τα πιο ωραία τραγούδια έχει διαλέξει για την εκπομπή και για εσάς ο Ιωσήφ Βάγκερ. Να μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε στο Twitter και να κάνετε πολλά πολλά like αν σας αρέσουμε στην ιστοσελίδα μας στο διαδίκτυο. Περιμένουμε πολλά σχόλια σήμερα, ιδέες και παρατηρήσεις στα τηλέφωνα 210-600-9604 και 210-600-9605 και στο mail της εκπομπής γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες απ' άκρη σ' άκρη όλο μία λέξη papaki@gmail.com. Σήμερα περιμένουμε τα μηνύματά σας για τις αντιλογίες, την επιχειρηματολογία και την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους. Θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο. Περιμένουμε λοιπόν τα μηνύματά σας γράφοντας πρώτο με ελληνικούς χαρακτήρες ή πρώτο με λατινικούς. Αφήνετε κενό και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54140. Θα πάμε τώρα σε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί με την Ήρυδα Κοντοπούλου και την Κατερίνα Τζουβαλά στο στούντιο για τις αντιλογίες. Εδώ είμαστε λοιπόν να πάμε απ' άκρη σ' άκρη μια βόλτα στον κόσμο των αντιλογιών και να πούμε ότι οι αντιλογίες είναι μαθητικοί αγώνες επιχειρηματολογίας που διοργανώνονται φέτος από το πρώτο ΓΕΛ Παπάγου, την Ελληνογαλλική Σχολή, τα εκπαιδευτήρια Πολύτροπη Αρμονία και τη Γερμανική Σχολή Αθηνών. Είναι αγώνες στους οποίους οι μαθητές επιχειρηματολογούν, έχουν λόγο και αντίλογο για θέματα που τους απασχολούν, για θέματα που απασχολούν την κοινωνία και την καθημερινότητα. Η ΕΡΤ λοιπόν στηρίζει τις αντιλογίες, στηρίζει αυτή την προσπάθεια των μαθητών και των καθηγητών τους και τη στηρίζει μάλιστα στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος που έχει αναλάβει η ΕΡΤ για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται Respect Words και έχει στόχο, είναι διαιτές αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, συμμετέχουν και άλλοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από όλη την Ευρώπη, με στόχο την κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους, για το διαμερισμό των καλών πρακτικών, για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου στα ευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και σκεφτήκαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να μιλήσουμε για τις αντιλογίες από το να έχουμε μαζί μας σήμερα στο στούδιο δύο μαθητές. Έχουν συμμετάσχει και στο παρελθόν σε αγώνες επιχειρηματολογίας. Παίρνουν μέρος με τα σχολεία τους και αυτή τη φορά. Θα ξεκινήσουν αύριο Σάββατο στους προκριματικούς. Να δούμε μαζί αυτή την εμπειρία τους και τι έχουν αποκομίσει από αυτό και γιατί συνεχίζουν, ενώ είναι σχεδόν τελειόφοιτοι λυκείου, συνεχίζουν από το γυμνάσιο να παίρνουν μέρος κάθε χρόνο σε αυτούς τους αγώνες. Ήρυδα Κοντοπούλου από το πρώτο ΓΕΛ Παπάγου και Κατερίνα Τζουβαλά από τη Γερμανική Σχολή. Καλό απόγευμα.
Γεια σας.
Γεια σας.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
Εμείς ευχαριστούμε.
Να κουβεντιάσουμε λοιπόν για αυτούς τους αγώνες επιχειρηματολογίας που συμμετέχετε για πολλωστή φορά φέτος.
Ναι.
Θες, Ήρυδα, να μας πεις λίγα λόγια για το πλαίσιο των αντιλογιών, για τους αγώνες και μετά να δούμε τις λεπτομέρειες.
Ναι, βεβαίως. Καταρχήν είναι η τρίτη μαθητική αγώνες επιχειρηματολογίας που διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας και από το σχολείο μου, το πρώτο Γενικό Λύκειο Παπάγου, τη Γερμανική Σχολή Αθηνών, την Πολυτερόπη Αρμονία και την Ελληνογαλλική Σχολή Ζεντάρκ του Πειραιά. Φέτος στη διοργάνωση συμμετέχουν 41 σχολεία, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, 39 από, σχολεία από την Αττική και 2 από την Πάτρα. Στο σχολείο μας το Σάββατο θα είναι η πρώτη φάση, η προκριματική, που από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα μπορεί όποιος θέλει να έρθει να παρακολουθήσει.
Κατερίνα, είναι ανοιχτοί οι αγώνες για το κοινό, οπότε αν κάποιοι και από τους ακροατές και όχι μόνο οι δικοί σας φίλοι μας ακούσουν, μπορούν να είναι στο ΓΕΛ Παπάγου να παρακολουθήσουν τους αγώνες.
Φυσικά, ναι, φυσικά μπορούν όποιος θέλει, μπορεί να παρακολουθήσει τους αγώνες.
Δεν σας αγχώνει όταν έχετε κοινό?
Όχι, όχι, πολλές φορές είναι ακόμα καλύτερα.
Αν έρθουν δηλαδή γύρω στις 9 θα είναι μια καλή ώρα για την έναρξη?
Θα είναι πάρα πολύ καλά.
Για πείτε μας λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε 41 σχολεία που συμμετέχουν και να πούμε λίγο και στους ακροατές γενικά τι είναι οι αγώνες αυτοί της ρητορικής και πώς έχουμε στους προκριματικούς τον χωρισμό σε ομάδες ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία. Θα ήθελες να μας πεις?
Ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, στην αρχή επιλέγονται με κλήρωση οι ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν. Έπειτα έχουν 20 λεπτά ώστε να προετοιμαστούν εφόσον τους έχει δοθεί το θέμα. Στην προετοιμασία παρευρίσκονται 5 μέλη της ομάδας, ενώ στον αγώνα μιλάνε μετά τα 20 λεπτά τα 3.
Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο για την διαδικασία, να πούμε ότι, αν έχω καταλάβει καλά, ότι κάθε σχολείο κατεβάζει μία ομάδα 5 ατόμων. Σωστά?
8 ατόμων, απλώς την ώρα της προετοιμασίας μπαίνουν μέσα στην αίθουσα 5 άτομα από αυτά τα 8.
Με ποιες αρμοδιότητες είναι αυτά τα άτομα στην ομάδα σας?
Οι 3 είναι οι ομιλητές και οι υπόλοιποι 2 που δεν θα μιλήσουν βοηθάνε στην προετοιμασία των επιχειρημάτων, την οργάνωση του λόγου, αλλά και στο να βοηθάνε τους ομιλητές με κάποιο χρονόμετρο που κρατάνε για να βλέπουν το χρόνο τους.
Κατερίνα, στην ομάδα από την Γερμανική, πόσα αγόρια είσαστε και πόσα κορίτσια?
Φέτος είμαστε 2 αγόρια και όλα τα υπόλοιπα μέλη είναι κορίτσια.
Είναι οι περισσότεροι από θεωρητική κατεύθυνση?
Είναι συχνό να παρατηρείται αυτό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ίσα μοιρασμένα, θεωρώ, τα μέλη.
Αύριο λοιπόν που θα πάτε στο πρώτο ΓΕΛ Παπάγου, δεν ξέρετε ποιοι θα είναι οι πρώτοι σας αντίπαλοι στις αντιλογίες, ούτε ξέρετε ποιο είναι το θέμα που θα διαπραγματευτείτε.
Όχι, όχι ακόμα, θα το μάθουμε αύριο.
Θα το μάθετε αύριο. Υπάρχει λοιπόν μια επιστημονική επιτροπή, η οποία έχει μια τράπεζα θεμάτων. Έχετε προετοιμαστεί πάνω σε αυτά τα θέματα?
Στο δικό μας σχολείο, για παράδειγμα, συναντιόμαστε κάθε Δευτέρα και μας δίνουν ένα θέμα και προετοιμαζόμαστε, κάνουμε κάτι σε προσωμείωση για τους αγώνες και με αυτόν τον τρόπο προετοιμαζόμαστε και καλύτερα.
Ήρυδα, στο δικό σου σχολείο πώς δουλεύετε με την ομάδα σου στις αντιλογίες?
Κάπως αντίστοιχα, έχουμε και μία τράπεζα θεμάτων από όπου μπορεί να επιλέξουμε κάποιο θέμα, αλλά και οτιδήποτε της επικαιρότητας ή που θα σκεφτεί κάποιος ένα ωραίο θέμα που θα ήθελε να το συζητήσουμε. Έτσι, σιγά σιγά βλέπουμε ότι θα, ποιον αγώνα μάλλον θα κάνουμε στην προετοιμασία μας.
Είχατε φέτος θέματα σος?
Δεν χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο, ας πούμε. Είναι κάθε φορά κάποιο θέμα, μπορεί να είναι κάποιο φιλοσοφικό θέμα, όπως για παράδειγμα το ότι το νόμιμο πρέπει να είναι και ηθικό. Μπορεί να είναι κάποιο πολιτικό θέμα, όπως για παράδειγμα ότι οι λαοί είναι υπεύθυνοι για τις αποφάσεις των κυβερνήσεών τους. Ή μπορεί να είναι ένα θέμα από την επιχειρότητα, ένα θέμα όπως λέμε αγγλιστή hot potato, για παράδειγμα. Όπως ότι τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια δύναται να υιοθετούν παιδιά.
Ή όχι. Εμείς λοιπόν να πούμε ότι σε πολύ λίγο, μετά τις 4:30, θα κάνουμε και εδώ τη δική μας προσομοίωση ρητορικής και αντιλογίας και θα καλέσουμε τους ακροατές να στείλουν μήνυμα που πρέπει να το στείλουν σωστά στο 54160, γιατί πριν έδωσα λάθος αριθμό. 54160 λοιπόν είναι το νούμερο για την αποστολή των μηνυμάτων σας και να δούμε ποια επιχειρήματα στο τέλος είναι αυτά που θα κερδίσουν. Μέχρι τότε λοιπόν να συνεχίσουμε να πούμε για την επιστημονική αυτή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τους καθηγητές σας μόνο?
Όχι μόνο από τους καθηγητές μας, υπάρχουν και κάποιοι πανεπιστημιακοί, καθώς και άνθρωποι που ασχολούνται με τη ρητορική.
Σχολική σύμβουλοι. Ναι. Αυτοί λοιπόν αποφασίζουν την ημέρα αύριο στους προκριματικούς, θα αποφασίσουν το θέμα το οποίο θα διαπραγματευτείτε.
Ναι, θα γίνουν τρεις φάσεις αύριο, από τις οποίες τρεις φάσεις θα προκριθούν 12 σχολεία για τους ημιτελικούς.
Οπότε έχουμε στο Γιέλ Παπάγου αύριο, οι αγώνες θα διεξαχθούν σε ξεχωριστές αίθουσες από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Θα μπουν δηλαδή δύο ομάδες, ο λόγος και ο αντίλογος, σε μία αίθουσα. Έτσι θα κατακλειστεί το σχολείο από ομάδες ημιτελικής. Και πείτε μας λίγο, κορίτσια, πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Παίρνετε λοιπόν το θέμα, έχετε 20 λεπτά να προετοιμαστείτε και μετά?
Μετά θα ανέβουν πάνω οι τρεις ομιλητές από την ομάδα του λόγου και οι τρεις ομιλητές από την ομάδα του αντιλόγου και θα αρχίσουν να παραθέτουν τα επιχειρήματά τους υπέρ και κατά του θέματος.
Οι δύο ομάδες μιλούν εναλλάξ.
Μιλούν οι ομιλητές, ναι. Και θα κάνουν ο κάθε ομιλητής μία αντίκρουση στα επιχειρήματα που έχουν ακουστεί από την άλλη ομάδα.
Πόσο χρόνο έχει ο κάθε ομιλητής για να διατυπώσει το λόγο του και την επιχειρηματολογία του?
Οι τέσσερις πρώτοι ομιλητές έχουν από 6 λεπτά και οι δύο τελευταίοι ομιλητές που κάνουν ουσιαστικά τη σύνοψη του αγώνα για να θυμίσουν στους κριτές και στο ακροατήριο τι έχει υποθεί έχουν από 4 λεπτά.
Κατερίνα, έχουμε ουσιαστικά μονόλογο κάθε ομάδας ή επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της επιχειρηματολογίας και ερωτήσεις?
Όσο μιλάει ένας ομιλητής από μία ομάδα, η αντίπαλη ομάδα έχει τη δυνατότητα να κάνει όσες ερωτήσεις θέλει, ώστε να διαβελευκανθούν ενδεχομένως κάποιες ερωτήσεις που υπάρχουν.
Και μετά την ολοκλήρωση της επιχειρηματολογίας έχουμε την σύσκεψη της Επιστημονικής Επιτροπής ώστε να μπει μια βαθμολογία. Αλλά για την βαθμολογία και τα κριτήρια της ρητορικής και της αξιολόγησής της εμείς θα τα πούμε σε λίγο μετά τις 9:30. Θα πάμε τώρα μουσικά σε ένα πολύ σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι μαζί με τις αντιλογίες.
Bye. Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Δεν είμαι παθητικός δέχτης τα όσα συμβαίνουν. Δεν είμαι άβουλος άνθρωπος. Δεν είμαι αδιάφορος.
Έχω άποψη. Έχω δικαίωμα επιλογής. Έχω επιχειρήματα σε αυτά που λέω. Θέλω να πω την άποψή μου. Θέλω να συμμετέχω. Θέλω να με ακούσεις.
Ξενοφοβία, ρατσισμός στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στην κοινωνία, θρησκευτικές διακρίσεις, κοινωνικές διακρίσεις, ρητορική του μίσους και εκφοβισμό στα παιδιά, βία, πολιτική, οικονομία, νόμοι, θεσμοί, ελευθερία έκφρασης, επιστήμη, τεχνολογία, περιβάλλον, εκπαίδευση, αθλητισμός.
Έχουμε λόγο και επιχειρήματα. Αντιλογίες 2017 στο πρώτο Γενικό Λύκειο Παπάγου. Στις 18 Φεβρουαρίου, όλη μέρα από τις 8 το πρωί. Να είστε όλοι εκεί. Η δράση συνεδιοργανώνεται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας, το Πρώτο Λύκειο Παπάγου, την Πολύτροπη Αρμονία, τη Γερμανική Σχολή Αθηνών και την Ελληνογαλλική Σχολή Ζεντάρ του Πειραιά με την υποστήριξη της ΕΡΤ. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας.
Απόγευμα Παρασκευής, απ' άκρης άκρη, ένα διαφορετικό απ' άκρης άκρη σήμερα, μια βόλτα στον κόσμο των αντιλογιών και των μαθητικών αγώνων επιχειρηματολογίας. Παρέα μαζί μας στο στούντιο, δύο νεαρές κυρίες, βετεράνοι στη ρητορική και στις αντιλογίες. Να δούμε μαζί την διεξαγωγή αυτών των αγώνων, τι τους χαρίζει και γιατί θα πρότειναν σε πολλούς συμμαθητές τους σε όλη την Ελλάδα να συμμετέχουν. Κατερίνα, μου είπες νωρίτερα ότι έχεις ξεκινήσει από το γυμνάσιο να παίρνεις μέρος σε αγώνες ρητορικής. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ενταχθείς σε μια τέτοια ομάδα?
Εκτός από το προφανές, το οποίο είναι προφανώς η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, το οποίο μου φαίνεται ότι λείπει από το μάθημα της έκθεσης στα σχολεία σήμερα, νομίζω ότι μέσω αυτής της διαδικασίας αναπτύσσεται πάρα πολύ ομαδικότητα. Γιατί το debate είναι ομαδικό άθλημα και πρέπει να μάθεις να συνεργάζεσαι με τα άτομα που είναι στην ομάδα σου, ανεξαρτήτως συμπάθειας ή ανεξαρτήτως φιλίας με αυτά. Πρέπει να μάθεις ότι σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα πρέπει να βγει κάτι καλό από τη συνεργασία σας.
Κατερίνα, εσύ δηλαδή όταν ήσουν 12 ή 13, αντί να θες να αναπτύξεις την ομαδικότητά σου και να παίζεις βόλεϊ, σκέφτηκες ότι θα ήταν καλό για μένα να αναπτύξω την κριτική μου σκέψη, ας ενταχθώ σε μια ομάδα ρητορικής?
Μου φαίνεται ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να εκτίθεσαι με αυτόν τον τρόπο μπροστά σε άλλα άτομα. Προσπάθησα και να παίξω βόλεϊ, αλλά μου φάνηκε πολύ πιο κερδοφόρο το debate.
Ήρυδα, εσύ πώς αποφάσισες να έχεις συμμετοχή σε αγώνες επιχειρηματολογίας?
Εγώ ξεκίνησα στο Λύκειο. Στην πρώτη Λυκείου πήγα να παρακολουθήσω μία προπόνηση της ομάδας και μου άρεσε πάρα πολύ. Επειδή ήμουν και πολύ ντροπαλή, είχα εντυπωσιαστεί με τον τρόπο που τα παιδιά ανέβαιναν πάνω και υποστήριζαν τις απόψεις τους με τόσο ωραίο λόγο, με τόσο πάθος. Και ήθελα πραγματικά να το κάνω κι εγώ. Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και έτσι πολύ ομαδικό και πολύ ωραίο το κλίμα.
Και για να πάμε πάλι στη διεξαγωγή των αγώνων, είχαμε μείνει στο σημείο που λέγαμε ότι χωρίζεστε σε ομάδες, παίρνετε ο καθένας το θέμα σας, έχετε λίγα λεπτά, 20 λεπτά για να το προετοιμάσετε. Η ομάδα του λόγου και του αντιλόγου παρουσιάζει τα επιχειρήματά της και όταν ολοκληρώνει τη διαδικασία συνεδριάζει η κριτική επιτροπή και στο τέλος ανακοινώνει τη βαθμολογία. Στους προκριματικούς, δηλαδή αύριο το Σάββατο, θα έχουμε τρεις γύρους. Κατερίνα, εσύ έχεις κάποια φορά με την ομάδα σου τρεις συνεχόμενες νίκες?
Ναι, έχει τύχει στο παρελθόν. Είναι προφανώς κάτι πολύ πρόσχαρο για την ομάδα.
Καλή επιτυχία και φέτος στις ομάδες σας. Και αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι αν έχετε έτσι στο μυαλό σας φέτος κάποια θέματα που πιστεύετε ότι θα συζητηθούν. Έχετε κάτι που το έχετε δει και στο σχολείο σας να σας απασχολεί πάρα πολύ και έχετε μία αίσθηση ότι θα είναι ένα από τα θέματα που θα κληθείτε να διαπραγματευτείτε?
Εμείς έχουμε συζητήσει αρκετά για το προσφυγικό θέμα και σκεφτήκαμε με την Κατερίνα ότι θα ήταν ωραίο να το συζητούσαμε και εδώ. Όπως για παράδειγμα, οι πρόσφυγες μπορούν να είναι μία ελπίδα για την Ευρώπη. Είναι ένα πολύ ωραίο θέμα που είναι τροφή για σκέψη.
Για σκέψη. Και χαίρομαι πολύ που θέσατε αυτό το θέμα, γιατί και εμείς αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε, να δούμε μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού αυτό που έχει πάρει και τρέχει η ΕΡΤ για την κατάρτιση ενός κώδικα δεοντολογίας για τα μέσα. Προσπαθούμε να δούμε αυτές τις καλές πρακτικές. Στο επίκεντρο αυτού του προγράμματος είναι το προσφυγικό και ο προβληματισμός για το αν οι πρόσφυγες είναι και πόσο δυνατή η ελπίδα είναι όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για όλη την Ευρώπη. Θα θέλατε, είσαστε έτοιμοι? Προτού ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αντιλογία, μια μάχη ρητορικές, ήθελα να σας ρωτήσω πώς αισθάνεσαι όταν καλείστε να επιχειρηματολογήσετε για ένα θέμα με το οποίο είσαστε κάθετα αντίθετοι, γιατί και εδώ μία από εσάς τώρα θα κληθεί να πει ότι οι πρόσφυγες δεν αποτελούν ελπίδα για την Ευρώπη. Πόσο δύσκολο είναι να επιχειρηματολογήσετε?
Εμένα μου φαίνεται ότι στην αρχή δεν θα μπορούσα ποτέ να υποστηρίξω κάτι τέτοιο. Όπως και στο συγκεκριμένο θέμα, εγώ που θα κληθώ να υποστηρίξω ότι δεν είναι μια ελπίδα για την Ευρώπη. Προφανώς και είμαι εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτή την άποψη. Αλλά το θεωρώ πολύ σημαντικό το πώς καταφέρνεις στο τέλος να βρεις επιχειρήματα για αυτό το θέμα, προσπαθώντας και πολλές φορές να είσαι και ουδέτερος.
Και εσύ, Ήρυδα, έχεις κληθεί κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σου στους αγώνες ή στις ομάδες της προετοιμασίας να υποστηρίξεις θέματα με τα οποία διαφωνείς 100%?
Βεβαίως, και μου έχει τύχει και σε τελική φάση αγώνων να κληθώ να υποστηρίξω κάτι που δεν πιστεύω. Αλλά εμένα μου αρέσει πιο πολύ αυτό, διότι είναι μια πρόκληση να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί και την αντίθετη άποψη ή πραγματικά να δεις και τα πράγματα λίγο αλλιώς.
Άλλωστε, αυτή η πρόκληση αποτυπώνεται και στη βαθμολογία, γιατί τα κριτήρια
είναι πολλά από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, βαθμολογείται όχι μόνο η καθαρή επιχειρηματολογία και η πληρότητα ή η πιστικότητα των επιχειρημάτων, αλλά και το ύφος, η στάση στο βήμα, η εκφορά του λόγου, το χιούμορ με το οποίο μπορείτε καλείστε να αντιμετωπίσετε ή όχι ένα θέμα. Οπότε και όταν καλείσαι να υποστηρίξεις κάτι με το οποίο διαφωνείς κάθετα και η γλώσσα του σώματος βαθμολογείται στους αγώνες επιχειρηματολογίας.
Βέβαια.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το θέμα οι πρόσφυγες αποτελούν ή όχι μία ελπίδα για την Ευρώπη και καλούμε και τους ακροατές μας να στείλουν μηνύματα στο 54160 για το ποια επιχειρήματα είναι πιστικά και ποια λιγότερο πιστικά. Να δούμε τη δική μας μάχη αντιλογιών.
Λοιπόν, για αυτό το θέμα θα ξεκινήσω εγώ θέτοντας κάποια επιχειρήματα υπέρ των προσφύγων. Αρχικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, στην Ευρώπη η υπογεννητικότητα και η έλλειψη εργατικού δυναμικού είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή. Επομένως, οι πρόσφυγες όχι μόνο θα βοηθήσουν καθώς θα υπάρξει μια αύξηση στο εργατικό δυναμικό, αλλά αυτό ως αποτέλεσμα θα βοηθήσει και γενικότερα την αύξηση της παραγωγής, θα υπάρξει οικονομική κινητικότητα και η οικονομία θα καταφέρει να ανθίσει καθώς τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, το εμπόριο που μπορεί να ειδικεύονται αυτοί οι άνθρωποι που έχουν προθυμία για εργασία στη νέα πατρίδα και γνώσεις αλλά και ανάγκη για επιβίωση, θα ασχοληθούν με αυτούς τους τομείς και θα προσφέρουν πολλά.
Οπότε ήρυδα σε αυτό το σημείο, αν ήμασταν στην πραγματικότητα στους αγώνες, κάποιος από την Επιτροπή θα σήκωνε ένα καρτελάκι ότι έχεις ακόμα ένα λεπτό ή ότι θα χτύπαγε ένα κουδούνι ότι έχεις ολοκληρώσει το χρόνο σου.
Ναι, ανάλογα, ναι.
Και θα ανέβαινε στο βήμα ο πρώτος εκπρόσωπος της πλευράς του αντιλόγου για να πει τι, Κατερίνα?
Αρχικά θα προφανώς θα έλεγε κάτι για τη θέση της ομάδας του αντιλόγου, η οποία στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν ότι δεν είναι μια ελπίδα για την Ευρώπη, καθώς λόγω της ασταθούς καταστάσεις στην οποία βρίσκεται η Ευρώπη σήμερα, η μέρημνα για τους πρόσφυγες δεν μπορεί να είναι πλήρης, με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να αποτελούν ίσως ένα βάρος για την Ευρώπη, πόσο μάλλον ελπίδα για αυτήν. Επίσης θα τονιζόταν το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε αυτή τη χώρα συνήθως είναι εύποροι άνθρωποι που στην πατρίδα τους δεν δουλεύουν συγγνώμη στον τομέα της βιομηχανίας αλλά έχουν επαγγέλματα όπως των πανεπιστημιακών, των μηχανικών, των ιατρών και γι' αυτό το λόγο όταν πηγαίνουν σε μια χώρα δεν θα γεμίσουν τα κενά της βιομηχανίας. Και περαιτέρω όσον αφορά τα επιχειρήματα, θα λέγαμε ότι η Ευρώπη στο σύνολό της ξανά δεν βρίσκεται σε θέση να υποστηρίξει αυτούς τους ανθρώπους και να τους παρέχει τις ευκαιρίες που τους αξίζουν, γιατί παλεύει να το κάνει αυτό για τους ίδιους τους πολίτες της.
Οπότε σε αυτό το σημείο χτυπάει το κουδούνι για την Κατερίνα και επανέρχεται η Ήρυδα με επιχειρήματα υπέρ της αντίληψης ότι οι πρόσφυγες αποτελούν μία ελπίδα.
Ακριβώς. Δεν θα υποστηρίζαμε σε καμία περίπτωση ότι οι πρόσφυγες αποτελούν ένα βάρος για την Ευρώπη, αλλά αντίθετα ότι με τις κατάλληλες διαδικασίες πρέπει τα ευρωπαϊκά κράτη να συνεργαστούν και να τους αφομοιώσουν και να η αποδοχή τους να είναι πλήρης από όλους τους πολίτες. Καθώς μέσα από την αποδοχή των προσφύγων θα ενισχυθεί και ο ανθρωπισμός των Ευρωπαίων. Ίσως να συμβάλλουν στο να καταπολεμηθεί σιγά σιγά ο ρατσισμός. Οι άνθρωποι να μάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα και όλοι μαζί να συμβάλλουν στο να ενταχθούν οι πρόσφυγες στο κοινωνικό σύνολο και μέσα από τη συνύπαρξη, την καθημερινή συναναστραφή, να γνωρίσουν όλοι το διαφορετικό, να μάθουν να ζουν όλοι μαζί και να υπάρξει και αυτή η τόσο επιθυμητή αλληλεπίδραση των πολιτισμών με έναν υγιή τρόπο.
Τέλος χρόνου και ερχόμαστε στην ομάδα του αντιλόγου. Θα είναι το τελευταίο σου διπλό επιχείρημα.
Ακριβώς. Ναι. Ναι. Αρχικά εδώ θα θέλαμε να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν οι δομές δυστυχώς αυτόν τον καιρό στην Ευρώπη, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει και στη θέση, και ότι γενικά λόγω της κατάστασης αυτής οι πρόσφυγες επιφέρουν περαιτέρω οικονομική και κοινωνική αστάθεια. Όπως όλοι έχουμε ακούσει προφανώς υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, ειδικά αυτή την περίοδο και έτσι δεν πιστεύουμε ότι οι πολίτες θα προσπαθήσουν να τους αφομοιώσουν έτσι ώστε να αποτελέσουν ελπιδοφόρο δύναμη. Τώρα όσον αφορά τους πρόσφυγες, είναι σημαντικό το γεγονός ότι και εκείνοι δεν θέλουν να αφομοιωθούν άμεσα. Δηλαδή δεν αποσκοπούν σε πρόσκαιρη και σύντομη εγκατάσταση σε αυτή τη χώρα. Και γι' αυτό τους λείπει κίνητρο για τη μόνιμη εγκατάσταση, κίνητρο να δημιουργήσουν, κίνητρο να αφοσιωθούν σε αυτή τη χώρα και έχουν μονίμως στο μυαλό τους ότι κάποια στιγμή θα γυρίσουν στην πατρίδα τους. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να αποτελέσουν ελπίδα για την Ευρώπη.
Οπότε εγώ αν ήμουν στην Επιτροπή θα έλεγα τώρα Κατερίνα και Ήρυδα, πρώτο Γελ Παπάγου και Γερμανική Σχολή, σας ευχαριστούμε για την επιχειρηματολογία σας. Εμείς θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και περιμένουμε τα μηνύματα των ακροατών να δούμε ποια επιχειρήματα ήταν αυτά που κέρδισαν την καρδιά και το μυαλό τους και μετά το τραγούδι σε πολύ λίγο πάλι μαζί. Απ' άκρη σ' άκρη στους μαθητικούς αγώνες επιχειρηματολογίας αυτή την Παρασκευή, μαζί με την Ήρυδα και την Κατερίνα, μαζί με το ερώτημα, πήραμε μια γεύση από τους αγώνες ρητορικής, θέτοντας το ερώτημα και επιχειρηματολογώντας γι' αυτό, εάν οι πρόσφυγες ναι ή όχι είναι μια ελπίδα για την Ευρώπη. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ποια επιχειρήματα ήταν αυτά που κέρδισαν το μυαλό και την καρδιά σας. Ναι ή όχι, ελπίδα ή όχι, οι πρόσφυγες. Και θέλω να σας ρωτήσω, κορίτσια, αύριο είναι η προκριματική, Σάββατο 18 Φεβρουαρίου, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Πώς συνεχίζεται το πρόγραμμα και πώς ολοκληρώνεται, πότε θα είναι η τελική?
Αύριο είναι η προκριματική. Στη 1 Απριλίου είναι η προημιτελική, όπου από τα 12 σχολεία θα προκριθούν τα 4. Και αυτά τα 4 σχολεία, στις 2 Απριλίου στο Δημαρχείο Παπάγου Χολεργού, θα παίξουν μεταξύ τους τους ημιτελικούς. Θα προκριθούν 2 σχολεία τα οποία θα ανταγωνιστούν στο τελικό.
Στο μεγάλο τελικό. Θα ήταν πολύ ωραία να είχαμε την νικητρία ομάδα. Τώρα που γνωριστήκαμε, μπορείτε λίγο να τους πείτε καλά λόγια και να έρθουν μετά στο στούντιο. Έχετε βρεθεί ποτέ σε τελικό?
Ναι. Έχει τύχει μία φορά πέρσι, στους περσινούς αγώνες.
Με το σχολείο σου με τη γερμανική.
Ναι.
Και ποιο ήταν το αντίπαλο σχολείο?
Το πρώτο λύκειο της Βέρειας.
Θες να μας πεις λίγο για την συμμετοχή στον τελικό, ποιο ήταν το θέμα που κληθήκατε να διαπραγματευτείτε και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα?
Η ομάδα που συμμετείχε στους αγώνες είχε το θέμα για το αν τα πειραματόζωα πρέπει να χρησιμοποιούνται ή όχι.
Και εσείς ήσασταν στην ομάδα του λόγου ή του αντιλόγου?
Εμείς υποστηρίζαμε ότι τα πειραματόζωα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Τελικά νίκησε το πρώτο λύκειο της Βέρειας,
που επιχειρηματολογούσε ότι τα πειραματόζωα, ότι τα ζώα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα.
Ακριβώς.
Θυμάσαι ποια ήταν τα επιχειρήματα τα δικά σας?
Εμείς υποστηρίζαμε ότι η έρευνα χρειάζεται τα πειραματόζωα πολλές φορές για να προχωρήσει, ενώ το αντίπαλο σχολείο έλεγε πως είναι ζώα, θα έπρεπε να έχουν ορισμένα δικαιώματα και δεν θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούν.
Και γιατί πιστεύεις ότι οι κριτές αποφάσισαν ότι ήταν ισχυρότερα τα επιχειρήματα του σχολείου της Βέρειας? Άκουσες και εσύ κάτι που σε κλώνησε από τη θέση για την οποία επιχειρηματολογούσες?
Εγώ από το κοινό τους παρακολούθησα να κάνουν μια ισχυρή επίκληση στο συνέστημα, η οποία κατά τη γνώμη μου κέρδισε τους κριτές.
Οπότε η επίκληση αυτή στο θυμικό των κριτών και στο συνέστημα κέρδισε τα ισχυρότερα επιχειρήματα?
Ναι, έτσι.
Ήρυδα, έχεις αποφασίσει στην προετοιμασία που κάνεις κάποια τακτική, δηλαδή βλέποντας αυτή την εξέλιξη με το σχολείο της Βέρειας και τη γερμανική, έχεις έτσι αυτή τη στρατηγική ότι θα απευθυνθώ στο συνέστημα προκειμένου να συγκινήσω την επιτροπή και να μας δώσουν έξτρα πόντους για να κερδίσουμε?
Όχι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη τακτική. Και επειδή είναι κάτι το οποίο κάνω καθαρά επειδή μου αρέσει σαν διαδικασία και είναι κάτι για το οποίο πάμε να περάσουμε όλοι καλά, δεν τίθεται τόσο το θέμα αν θα κερδίσω και τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω, αλλά πόσο καλύτερα μπορώ να αντιμετωπίσω ένα θέμα ώστε να καταφέρω να πείσω. Τώρα, αν ένα θέμα δεν έχει να κάνει με συνέστημα και πρέπει να πείσεις τον άλλον με κάποιο πολύ ισχυρό επιχείρημα, νομίζω θα δώσουμε τη βάση μας εκεί.
Κατερίνα, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σου όλα αυτά τα χρόνια στους αγώνες, έχεις ακούσει, είπαμε πριν ότι έχεις κληθεί να υπερασπιστείς και θέματα τα οποία σε βρίσκουν αντίθετη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, άκουσες κάποιο επιχείρημα που να σε κάνει, το οποίο να σε κάνει να σκεφτείς και να αλλάξεις, ακόμα και την προσωπική σου πεποίθηση?
Θυμάμαι μία φορά πέρσι, όταν προετοιμαζόμασταν, μιλούσαμε για ένα θέμα το οποίο ήταν για το αν οι γυναίκες, αν θα πρέπει να καταπατάτε το άβατο στο Άγιο Όρος για τις γυναίκες. Και θυμάμαι ότι εγώ ήμουνα στην ομάδα που υποστήριζε ότι δεν πρέπει, ότι πρέπει το άβατο να διατηρηθεί.
Να παραμείνει.
Ναι. Και προφανώς αυτό το θέμα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το υποστηρίξω εγώ με τις απόψεις που έχω. Αλλά παρόλα αυτά στο τέλος του αγώνα θυμάμαι ότι μου φαινόταν πάρα πολύ λογικό και αυτονόητο κιόλας.
Έχεις επίσης... είτε στην προετοιμασία που κάνετε και κατά τη διάρκεια των αγώνων, ακούσει ένα επιχείρημα το οποίο εσένα μπορεί να σου φάνηκε εξαιρετικά τραβηγμένο έως και τρελό και να είδες ότι κέρδισε, ότι τρίγκαρε τους κριτές ή και τους συμμετέχοντες?
Φυσικά, πολλές φορές οι καθηγητές με τους οποίους κάνουμε προετοιμασία μας μας λένε να μην χρησιμοποιούμε ακραία επιχειρήματα, αλλά και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τα αιτήματα ερώτησης, ώστε να φανεί, ας πούμε, ότι η ομάδα θεωρεί ότι το εκάστοτε επιχείρημα δεν είναι τόσο σωστό.
Φεύγετε από τους αγώνες εξοντωμένες?
Τις περισσότερες φορές, ναι.
Είναι μεγάλη η κόπωση ή περισσότερο κουράζεστε από την αγωνία και από την έκθεση στο κοινό?
Το αντίθετο θα έλεγα. Είναι τόσο φιλικό και ωραίο το κλίμα. Η συνεργασία μεταξύ των παιδιών, οι διάλογοι που γίνονται ακόμα και μετά το τέλος των αγώνων, που η κούραση είναι το τελευταίο που μας απασχολεί.
Και αν πούμε ότι μας ακούν και παιδιά της ηλικίας σας και γονείς αυτή τη στιγμή και φίλοι, ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα στέλνατε στις οικογένειες ώστε να προτείνουν στα παιδιά τους να δημιουργήσουν ή να συμμετέχουν σε μια ομάδα ρητορικής αντιλογιών στο σχολείο τους?
Είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη διαδικασία. Τα παιδιά όχι μόνο οξύνουν την κριτική τους ικανότητα, μαθαίνουν να μιλούν μπροστά στο κοινό και να υποστηρίζουν μια θέση την οποία είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν, αλλά πραγματικά κάνουν φιλίες, γνωρίζουν νέα άτομα, συμμετέχουν στους αγώνες που πραγματικά είναι μια τρομερή εμπειρία για τη μαθητική ζωή. Οπότε χωρίς καμία δεύτερη σκέψη νομίζω οι γονείς θα πρέπει να στείλουν τα παιδιά τους και τα παιδιά τα ίδια να συμμετάσχουν σε μια ομάδα.
Ιρίδα και Κατερίνα, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τα μηνύματα που έρχονται 3-2 είναι υπέρ του επιχειρήματος ότι οι πρόσφυγες αποτελούν ελπίδα για την Ευρώπη. Με αυτή την αναλογία υπάρχουν και επιχειρήματα τα οποία λένε ότι οι πρόσφυγες πρέπει να γυρίσουν στην πατρίδα τους, να μην δίνεται χώρος στους μετανάστες. Υπάρχουν όμως και αυτά τα επιχειρήματα που είναι 3-2, το ξαναλέω, υπέρ του επιχειρήματος ότι οι πρόσφυγες κινδυνεύουν, αποτελούν, αναζητούν οι ίδιοι καλύτερο μέλλον και χώρο για αυτούς και τα παιδιά τους και αποτελούν μια ελπίδα για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αν είχαμε και άλλο χρόνο θα λαμβάναμε πολλά ακόμα μηνύματα και θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση ατελείωτη ώρα. Όμως η ώρα πέρασε μαζί σας γρήγορα. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Νομίζω, Ήρυδα, κάτι θέλεις να πεις πριν χαιρετήσουμε φίλους και ακροατές. Σε ακούμε.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δήμο Παπάγου, γιατί πραγματικά έκανε την επιθυμία μας να είμαστε εμείς φέτος οι οικοδεσπότες των αγώνων πραγματικότητα. Και ήταν δίπλα μας σε κάθε βήμα της διοργάνωσης των αγώνων, με πολύ θέρμη, που μας χαροποιεί όχι μόνο επειδή όντως γίνονται οι αγώνες στο σχολείο μας, αλλά επειδή βλέπουμε ότι και ότι η ρητορική σας δράση αρχίζει να γίνεται αποδεκτή και να λαμβάνει μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.
Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα σχολεία που λαμβάνουν μέρος στους φετινούς αγώνες επιχειρηματολογίας. Με αυτά και με εκείνα άλλο ένα, από άκρη σ' άκρη έφτασε στο τέλος του. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση που έκανε ό,τι τη ζητήσαμε και ό,τι ήταν δυνατόν στους ήχους και την Αλέκα Σταυροπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Πάμε μουσικά σε δελτίο ειδήσεων. Εσείς και μετά το δελτίο ειδήσεων θα παραμείνετε συντονισμένοι για τις άλλες φανταστικές εκπομπές του πρώτου προγράμματος. Από εμάς στο στούντιο, Ήρυδα Κατερίνα και Ιωάννα, καλό απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκυριακό. Και σας περιμένουν τα παιδιά στους αγώνες ρητορικής αύριο από τις 9 το πρωί στο πρώτο γέλ Παπάγου. Γεια σας.
true.